Selamat datang di podcast All About Music, di mana kami akan berikan sajian terbaik seputar dunia musik yang ada di seluruh belahan dunia. Pada episode ke-311 kali ini, kita akan masuk ke sejarah musisi Indonesia, di mana kita akan mengulas lebih dalam mengenai biografi seorang musisi terkenal yang disukai oleh banyak masyarakat Indonesia, yaitu Ebit Gofarady. Kira-kira, seperti apakah biografi Ebit Gofarady dari awal karir beliau hingga saat ini? Maka daripada itu, tetap stay tune dengan kami di episode kali ini. Ebit Gofarady bin Abu Ja'far atau lebih dikenal dengan nama Ebit G.A.D. lahir di Wonodadi, Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1954, yaitu seorang penyanyi dan penulis lagu berkewarganegaraan Indonesia. Ebit dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisi. Lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country dan soft rock serta dikemas dalam format balada, pada awal karirnya ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetapi juga ada lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, religius, keluarga, dan lain sebagainya. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaruan pada dunia musik pop Indonesia, di mana semua lagu ditulisnya sendiri, di mana ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Arnaldi dan mengarungi keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Ebit Gofarady sendiri diambil dari pengalamannya saat kursus bahasa Inggris sang guru yang merupakan orang asing kesulitan memanggilnya Ebit Gofar. Dengan logat bulinya, Ebit selalu dipanggil Ebit karena dalam bahasa Inggris A dibaca E. Terlahir dengan nama Ebit Gofarady bin Abu Ja'far di Wonodadi, Banjarnegara, merupakan anak termuda dari 6 bersaudara, anak Abu Ja'far seorang PNS, dan saudara seorang pedagang kain. Dulu ia memendam banyak cita-cita seperti insinyur, dokter, dan pelukis. Semuanya melenceng, Ebit malah jadi penyanyi dan kendati ia lebih suka disebut penyair karena latar belakangnya di dunia seni yang berawal dari kepenyairan. Setelah lulus SD, Ebit masuk PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri Banjarnegara, sayangnya ia tidak betah sehingga pindah ke Yogyakarta. Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 dan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sana ia aktif di P2 Pelajar Islam Indonesia, namun ia tidak dapat melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada karena ketiadaan biaya. Ia lebih memilih bergabung dengan grup vokal ketika ayahnya yang pensiunan memberinya opsi Ebit masuk Fakultas Ekonomi UGM atau kakaknya yang baru ujian lulus jadi sarjana di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Nama Ebit didapatnya dari pengalaman kursus bahasa Inggris semasa SMA, di mana gurunya orang asing biasanya memanggilnya Ebit, mungkin karena mereka mengucapkan A menjadi E. Terinspirasi dari tulisan Ebit di bagian punggung kaos merahnya, lama-lama ia lebih sering dipanggil Ebit oleh teman-temannya. Nama ayahnya digunakan sebagai nama belakang disingkat Ade, kemudian ditulis Ade sesuai bunyi penyebutannya yaitu Ebit Gofarady. Jika dipanjangkan, ditulis sebagai Ebit Gofarady Abu Ja'far, sering dikeluyuran tidak keruan, dulu Ebit keakrab dengan lingkungan seniman muda Yogyakarta pada tahun 1971. Tampaknya, lingkungan inilah yang membentuk persiapan Ebit untuk mengorbit. Motivasi terbesar membangkitkan kreativitas penciptaan karya-karyanya adalah ketika bersahabat dengan M.H. Ainun Najib atau penyair, Eko Tunas atau Charpenis, dan E.H. Kartanegara sebagai penulis. Malioboro menjadi semacam rumah bagi Ebit ketika kiprah kepenyairannya diolah karena pada masa itu banyak seniman yang berkumpul di sana. Meski bisa disebut sebagai pembuat puisi, ia mengaku tidak bisa apabila diminta sekedar mendeklamasikan puisi. Dari ketidakmampuannya membaca puisi secara langsung itu, Ebit mencari acara agar tetap bisa membaca puisi dengan cara yang lain tanpa harus berdeklamasi. Caranya, dengan menggunakan musik, yaitu musikalisasi puisi, begitu istilah yang digunakan dalam lingkungan kepenyairannya, seperti yang banyak dilakukannya pada puisi-puisi Supardi Djoko Damono. Beberapa puisi M.H. bahkan sering dilantunkan Ebit dengan petikan gitarnya. Walaupun begitu, ketika masuk dapur rekaman, tidak sebiji pun syair M.H. yang ikut dinyanyikannya. Hal itu terjadi karena ia pernah diledek teman-temannya agar membuat lagu dari puisinya sendiri. Pacuan semangat dari teman-temannya ini melecut Ebit untuk melakukan puisi-puisinya. Ebit pertama kali belajar gitar dari kakaknya, Ahmad Mukodam, lalu belajar gitar di Yogyakarta dengan Kusbini. Semula ia hanya menyanyi dengan menggelar pesta seni di Seni Sono, Petang Puluhan, Wirabrajan, Yogyakarta, dan juga di Jawa Tengah memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walaupun begitu, ia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun atas dorongan para sahabat dekatnya dari PSK, Persada Studi Club yang didirikan oleh Umbu Landu Paranggi, dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga maju ke dunia balantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Jika semula Ebit tinggal meninggalkan pondokannya yang tidak jauh dari Pondok Kraton, maka fakta telah menunjuk jalan lurus baginya ke Jakarta. Ia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses, di mana sempat juga ia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3. Tetapi ia menolak merekam lagu-lagunya dalam bahasa Jepang ketika ia mendapat kesempatan tampil di depan publik di sana. Pernah juga ia melakukan rekaman di Capitol Records, Amerika Serikat untuk album ke-8-nya, Zaman. Ia menyertakan ADMS dan Doguro Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasana musik pop Indonesia. Tak heran Ebit sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 hingga 1983. Sekitar 7 tahun, Ebit mengerjakan rekaman di Jackson Record, di mana pada tahun 1986, label yang melabungkan namanya itu tutup dan Ebit terpaksa keluar. Ia sempat mendirikan label sendiri yaitu Ega Records yang memproduksi 3 album yaitu Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayang pada tahun 1990, Ebit yang gelisah dengan Indonesia akhirnya memilih bertapa dari hinggar-bingar industri musik dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995, ia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas didukung oleh Ian Antono, Billy J, Budiarjo Almarhum, Perwacaraka, dan Erwin Gutawa. Dan Cinta Sebening Embun didukung oleh Adi Adrian dari Kla Project. Pada tahun 1996, ia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang didukung oleh Perwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya, ia mengeluarkan album gamelan yang memuat 5 lagu lama yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Dwiki Darmawan dan Kiwir. Pada tahun 2000, Ebit mengeluarkan album balada sinetron Cinta, dan tahun 2001 ia mengeluarkan album Bahasa Langit yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa, dan Toh Pati. Setelah album itu, Ebit mulai lagi menepi selama 5 tahun ke depan, di mana Ebit adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami tahun 2004 bersama dengan 57 musisi lainnya. Ia memang seorang penyanyi yang terilhami oleh alam, sosial, ketuhanan, dan kemanusiaan, sehingga wajar ada beberapa lagunya yang terinspirasi oleh bencana alam, sehingga lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, ia mengeluarkan album baru berjudul In Love 25 Anniversary, didukung oleh Anto Hood setelah 5 tahun absen rekaman. Album tersebut sendiri adalah peringatan buat ulang tahun pernikahan ke-25-nya bersama pula 13 lagu lainnya yang masih dalam aransemen lama. Kemunculan kembali Ebit pada 28 September tahun 2008 dalam acara Zona 80 di Metro TV cukup menjadi obat bagi para penggemarnya. Dengan dihadiri para sahabat, diantaranya Eko Tunas, Ebit G.A.D. membawakan lagu lama yang pernah populer pada dekade 80-an. Sebagian besar lagu Ebit G.A.D. didasarkan tentang bencana, di mana pada bulan Juni 1978, ia menulis berita kepada kawan setelah bencana gas beracun di dataran tinggi Dieng. Pada tahun 1981, ia menulis sebuah tragedi 1981 mengenai tenggelamnya KMP Tampomas 2 di Kepulauan Masalembu, di mana setelah letusan Gunung Galunggung pada 1982, ia menulis untuk kita renungkan. Lagu Masih Ada Waktu juga didasarkan saat kejadian kecelakaan kereta api Bintaro. Menikah dengan Kuspuji Rahayu Sugianto atau lebih dikenal dengan Nyayu Sugianto, kakak penyanyi Iis Sugianto, pada tanggal 4 Februari 1982, ia dikaruniai 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Abid Yasakti Abi Kesatria Kinasi lahir pada tanggal 8 Desember 1982. Adera Prabu atau Adera Lantip Trengginas lahir 6 Januari 1986. Biatiasa Yayas Pakarti Linuih lahir 6 April 1987. Dan Segara Dega Banjubening lahir pada tanggal 11 Desember 1989. Mereka bertempat tinggal di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anak sulung Ebit, Abi juga memiliki bakat musik dan sering mewakili Ebit dalam mengecek sound system menjelang ayahnya manggung. Anak keduanya pun sudah merambah ke dunia musik dan dikenal dengan nama panggung Adera Ega. Ebit juga seorang penggemar golf, namun sejak terjadinya bencana tsunami tahun 2004, ia tidak pernah lagi main golf. Sejak berpisah selama lebih dari 30 tahun lantaran menjalani kehidupan masing-masing, empat sekawan yang terdiri dari Ebit Gade, MH Ainun Najib, Eko Tunas, dan EH Kartanegara akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah acara reuni 4E yang diselenggarakan oleh Crescendo Press di Taman Budaya Tegal 6 April 2013 bersamaan dengan peluncuran buku kumpulan cerita pendek atau cerpen Tunas karya Eko Tunas. Sejak merilis album pertama sampai sekarang, Ebi tidak pernah kehilangan penggemar. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sebagian berasal dari luar negeri, di mana kelompok nirlaba itu bernama Members Ega membumi bersama Ebit Giade yang saat ini diketahui oleh Harsono Anes. Selain menjadi ajang apresiasi, komunitas ini dibentuk untuk menjalin komunikasi, kekerabatan, dan persaudaraan antar sesama pecinta lagu Ebit Giade. Tak jarang Ebit beserta keluarganya terlibat langsung dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut, antara lain penanaman pohon dan penyerahan bantuan di daerah bencana. Sekian ringkasan yang bisa kami berikan mengenai biografi Ebit Govaradi. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesan kata yang kami ucapkan. Beri dukungan kepada kami dengan follow podcast kami, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini. Baiklah, untuk menutup episode podcast kali ini, kami akan memutarkan sebuah lagu dari Ebit Govaradi yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Terima kasih, dan sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Du 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 du. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh-oh-oh, mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du.